case you missed it.
Para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Direktur Eksekutif Perludem, Ibu Titi Anggreni. Saya panggilnya Mbak Titi aja nih. Mbak Titi, apa kabar?
Baik, alhamdulillah Mbak Eva. Apa kabarnya Mbak Eva?
Baik, alhamdulillah. Meskipun ngeri-ngeri sedap di Amerika nih, sekarang per hari 1.000 orang yang meninggal karena COVID-19. Semoga di Indonesia nggak begitu ya.
Insya Allah, walaupun angkanya juga masih belum melandai, ini masih tinggi terus di kisaran di atas 1.000 dan beberapa kali selalu menyentuh angka di atas 2.000 yang positif. Meskipun angka meninggal dunianya tidak setinggi Amerika Serikat ya, tapi kecenderungannya memang masih meningkat jumlah kasus infeksi positif COVID.
Ya, ya. Kita bicara tentang COVID di awal ini karena Indonesia dan Amerika ini sama-sama bakal punya hajatan besar, ada pesta demokrasi. Kalau di Amerika nanti tanggal 3 November pemilihan presiden, kalau di Indonesia 9 Desember pilkada serentak ya Mbak Titi ya.
Betul sekali Mbak Eva.
Ya, dan pandemi virus corona ini bikin orang jadi masgul. Di Amerika misalnya Presiden Trump terang-terangan minta agar pemilu ditunda karena ada isu dengan si pandemi virus corona ini dan juga ketidaksiapan kalau sampai pemilu dilangsungkan lewat pemberian suara dengan pos misalnya karena dianggap kantor pos belum cukup maksimal bekerja dan dikhawatirkan akan terjadi kecurangan pemilu. Sementara di Indonesia justru sebaliknya, justru orang-orang ingin agar pemilu tetap jalan seperti biasa lepas dari ada tidaknya pandemi gitu Mbak Titi ya.
Ya, betul sekali Mbak Eva. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah terlebih dahulu menunda pilkadanya ya. Pilkada semula terjadwal 23 September 2020 di 270 daerah, 9 provinsi pemilihan gubernur, 224 kabupaten untuk pemilihan bupati, dan 37 kota untuk pemilihan wali kota. Pada bulan Maret 2020, KPU memutuskan menunda 4 tahapan pilkada. Nah, pada 15 Juni itu tahapan diputuskan untuk kembali berlanjut. Keputusan itu diambil pada bulan Mei tahun 2020 oleh 3 pihak yang punya otoritas. Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Keputusan untuk menunda atau melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, itu bukan hanya menjadi otoritas penyelenggara pemilu, tetapi 3 pihak. Pemerintah, DPR, dan KPU. Dan kalau kita lihat perkembangannya justru 3 pihak ini merasa percaya diri bahwa pilkada bisa dilanjutkan tetap pada tahun 2020. Sehingga akhirnya tanggal 9 Desember dipilih sebagai pelaksanaan pilkada tahun 2020 di 270 daerah ini. Jadi memang agak berbeda dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat di bulan November nanti kan itu pemilu nasional ya, jadi memilih presiden dan juga parlemen nasional. Nah kalau kita, ini sebenarnya agenda daerah yang menjadi agenda nasional karena skalanya besar, 270 daerah dan melibatkan pemilih lebih dari 105 juta pemilih. Nah ini yang memang agak kontroversial ketika pemerintah, DPR, dan KPU memutuskan untuk melanjutkan pilkada dan dilaksanakan 9 Desember 2020. Karena kalau kita melihat berbagai hasil survei, justru masyarakat lebih menghendaki agar pilkadanya dilaksanakan pada 2021, pada pertengahan 2021. Misalnya saja survei Litbang Kompas itu menyatakan 60% lebih dari responden Litbang Kompas itu menganggap pilkada di masa pandemi, artinya di tahun ini, itu bukan sebagai prioritas mereka dan lebih berharap pilkadanya di 2021. Survei dari indikator politik juga menyebutkan hal yang sama, 64% pemilih itu menghendaki pilkadanya kalau bisa di 2021 saja. Dan yang terakhir, Carta Politika itu mengkonfirmasi hanya 34% pemilih yang akan pasti datang ke TPS di Pilkada Desember 2020. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri di pemerintah kita, bagaimana KPU, pemerintah, dan juga tentu DPR ya, karena ada partai politik, ini membuat masyarakat betul-betul bisa yakin bahwa Pilkada 2020 ini betul-betul adalah agenda yang aman, sehat, dan perlu, karena bisa dikatakan skeptisme di masyarakat itu cukup kuat dirasakan. Nah, kontradiksi ya dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat kita baca di beberapa pemberitaan media, misalnya pernyataan Presiden Trump di Twitter yang menganggap bahwa ada keinginan untuk pemilu November ditunda, lalu kemudian karena kekhawatiran pemilihan lewat pos akan berlangsung curang atau kemudian tidak jurdil begitu ya. Nah, di sini sebaliknya gitu, pihak yang punya otoritas, pemerintah, KPU dan DPR bersemangat dan merasa yakin Pilkada 2020 bisa menjadi legacy atau menjadi success story bagaimana Indonesia mempraktikkan demokrasi di tengah situasi pandemi seperti yang sudah juga berhasil ditunjukkan oleh beberapa negara Asia lainnya seperti Korea Selatan yang sering dirujuk dan beberapa negara lain. Nah, ini memang sesuatu yang jadi tantangan tersendiri Mbak Eva, bagaimana menyelaraskan antara optimisme pihak yang punya otoritas, pemerintah, DPR, dan KPU, dengan kemudian optimisme masyarakat yang nampaknya lebih dominan diwarnai oleh rasa skeptis ataupun kekhawatiran terhadap Pilkada 2020. Meskipun pemerintah misalnya dalam banyak keterangan resminya lebih menganggap bahwa kekhawatiran masyarakat itu lebih karena belum mendapatkan informasi yang memadai ataupun belum sepenuhnya mendapatkan akses kepada perkembangan penanganan penyelenggaraan pilkada yang dinyatakan, diklaim sudah sepenuhnya berbasis protokol kesehatan. Karena pemerintah justru karena mereka memutuskan melanjutkan pilkada, itu menggelontorkan anggaran tambahan untuk ketersediaan alat pelindung diri sebagai konsekuensi pilkada yang menerapkan protokol kesehatan sejumlah sebanyak 4,7 triliun. Itu dari APBN hanya untuk KPU saja. Jadi, karena KPU-nya bilang, oke, kami mau lanjut pilkada, tapi kami ingin penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Maka kemudian pemerintah menyanggupi proposal dari KPU untuk meminta biaya tambahan penyelenggaraan pilkada sebesar 4,7 triliun. Nah, dari 4,7 triliun ini sudah sebesar 1,02 triliun yang ditransfer ke KPU dan sisanya akan ditransfer dalam dua tahap di bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2020 ini. Begitu Mbak Eva.
Tapi apakah pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu tadi ya, pemerintah DPR dan KPU tadi mau ambil resiko dengan anjloknya atau turunnya jumlah partisipasi pemilih, Mbak Titi?
Nah, itu memang menjadi perbincangan dan diskursus yang cukup hangat ya di Indonesia. Ada beberapa pejabat pemerintah yang mengatakan, kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, tapi harus diingat bahwa partisipasi pemilih itu bukan prasyarat atas sahnya suatu pilkada. Yang notabene pernyataan itu cukup kami sayangkan ya, karena pilkada itu kan mestinya menjadi saluran artikulasi daulat rakyat, bagaimana kemudian rakyat ikut menentukan pemimpinnya. Kekhawatiran terbesar adalah masyarakat tidak terlalu yakin pada kapasitas penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dan akhirnya mereka tidak juga merasa yakin untuk pergi ke TPS karena dianggap tidak terlalu menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Apalagi kalau kemudian dalam perkembangannya penanganan COVID tidak menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan sehingga kita bisa memastikan angkanya tidak terus naik begitu ya, atau bisa memastikan melandailah, dikendalikan begitu. Nah, tetapi KPU mereka mengatakan di tahun ini KPU memasang target angka partisipasi pemilih itu 77,5%. Jadi ini adalah target yang sama dengan pemilu 2019. Meskipun di beberapa daerah target itu bahkan dipasang di angka 75%. Notabene angka yang sangat tinggi ya kalau dibandingkan angka partisipasi di banyak negara. Di Indonesia ini memang karakter pemilihnya agak unik. Pemilih kita tidak terlalu sulit untuk diajak datang ke TPS. Meskipun pilkada kecenderungannya angka partisipasinya cenderung lebih rendah daripada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Itu dari data statistik. Bahkan di beberapa daerah itu menunjukkan angka partisipasi yang sangat buruk. Misalnya di Pilkada Kota Medan tahun 2015 lalu, itu angka partisipasinya hanya 25%. Dan di beberapa daerah juga demikian begitu. Memang kecenderungannya begitu, pilkada lebih rendah angka partisipasinya dibandingkan pilek dan pilpres. Dan ini memang menjadi kekhawatiran yang beralasan, apalagi di pengalaman beberapa negara di dunia, pemilu di masa pandemi tantangan terbesarnya yang paling menonjol adalah tingkat partisipasi. Misalnya saja bagaimana Iran, lalu kemudian Perancis, Queensland, Mali, dan beberapa negara yang pemilu di masa pandemi, itu memperlihatkan angka partisipasinya menurun pada angka 5-10% begitu. Nah, kalau di Indonesia, ya tadi kita mau tidak mau harus bekerja keras meyakinkan bahwa Pilkada 2020 ini aman, sehat, dan perlu. Oke, misalnya penyelenggara bisa memastikan protokol kesehatan dipatuhi 100%. Bahwa pilkada yang aman dan sehat itu bisa diberikan oleh negara melalui pihak penyelenggara pemilu dan juga pemerintah. Tetapi apakah kita bisa menggugah masyarakat untuk yang ketiga nih? Bahwa pilkadanya adalah perlu begitu. Apalagi kita juga tidak hanya berhadapan dengan dinamika pilkada dan COVID, Mbak Eva, tapi juga misalnya munculnya isu soal politik kekerabatan atau politik dinasti, lalu juga meningkatnya potensi calon tunggal atau hanya ada satu pasangan calon saja di Pilkada 2020. Jadi memang
kosong gitu ya.
Betul, jadi calon tunggal versus kota kosong. Nah, ini yang menurut kami jangan sampai investasi negara yang sangat besar, baik uang, tenaga, lalu juga energi bangsa begitu yang sudah kita alokasikan untuk pilkada, tapi kemudian kita sekedar melaksanakan ini begitu saja dan menganggap partisipasi sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak menentukan, karena ya itu tadi. Justru kalau kita ingin Pilkada 2020 sukses dengan segala investasi negara yang sudah kita alokasikan, maka mau tidak mau kan masyarakat mestinya menggunakan ini sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang mereka betul-betul yakini bisa membawa daerahnya keluar dari masa krisis dengan lebih baik.
Baik, Mbak Titi, terima kasih sekali atas kesempatan bergabung bersama VOA pagi ini.